Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței.
Cuvântul iertare există în majoritatea limbilor care se vorbesc pe pământ. Poate că suntem conștienți sau nu, însă acest cuvânt este cel mai scump cuvânt din cele existente. Pentru ca acest cuvânt să existe în vocabularul oamenilor, Dumnezeu a trebuit să plătească cel mai mare preț posibil din univers, viața unicului și prea iubitului său fiu. Și deși l-a costat atât de mult, el e dispus să ne ofere darul iertării fără nicio plată. Subiectul pe care aș dori să-l dezbatem în această ocazie este iertarea. Ce este iertarea? Cât este dispus Dumnezeu să ierte omului păcătos? Există o limită? Ce se întâmplă când omul nu vine la Hristos cu povara vinovăției lui, ci fuge de el? Cum îl privește Dumnezeu pe omul care nu vrea să-l ierte pe semenul său greșit? Care este prețul iertării? Costă ea ceva? Cine plătește prețul? Cel care iartă sau cel iertat? Iertarea este condiționată sau necondiționată? Iată câteva întrebări pe care le vom dezbate împreună cu invitații noștri de astăzi, și anume Laura Maftei.
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Ciprian Marin.
Mulțumesc că m-ați reinvitat!
Lucian Marin, medic specialist, medicină de familie.
Mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, a răspuns invitației noastre pastorul Felix Mușat. Bine ați venit alături de noi.
Bine v-am găsit. Mă bucur de întâlnirea în acest cadru și de ascultătorii noștri, sperând ca subiectul dezbătut în această ocazie să fie unul cu adevărat folositor.
Aș vrea să vorbim în această ocazie despre iertare din trei perspective. Vorbim despre modul în care Dumnezeu ne iartă și apoi vom vorbi despre iertarea între semeni. Dar aici, punându-ne în cele două ipostaze, pe de o parte, din perspectiva celui care trebuie să ierte, dar și din perspectiva celui care trebuie să ceară iertare pentru ceea ce a făcut, ca implicațiile psihologice, etice, morale pentru fiecare din aceste situații pot fi diferite. Și ca să înțelegem despre ce vorbim, haideți pentru început să aflăm ce este iertarea.
Ce este iertarea? Iertarea este o necesitate a fiecărui om. Implică în mod special o relație între doi oameni sau între două părți, între care una din părți trebuie să greșească, celelalte să o păgubească într-un anumit sens, iar partea păgubită, partea victimă, prin iertare ar trebui să creeze o ștergere a trecutului și o reîmpăcare pentru ceea ce a fost. Iertarea poate îmbrăca multe forme, de la cele mai mici gesturi până la cele mai profunde acte de injustiție, de nedreptate pe care un om le poate suporta. Iertarea este, dacă vreți, o necesitate a fiecăruia dintre noi. Fără iertare, cred că viața nu poate fi liniștită, nu poate fi plăcută. Psalmistul David chiar spunea: câtă vreme am tăcut și până când n-am fost iertat, mi se uscau oasele. Deci este o stare generală, aceea lipsă iertării, de anxietate și de neliniște. Dacă ar fi să întrebăm un polițist ce este iertarea, probabil că el ar spune: iertarea este dacă te-am prins încălcând legea și nu ți-am mai dat amenda. Dacă am întreba un gardian la pușcărie ce este iertarea, el ar spune probabil că iertarea este să mă uit la tine tot ca om, deși nu pot să te dau în afara, să te scot, să te eliberez din penitenciar. Vedeți, autoritățile văd în mod diferit iertarea. Iertarea poate fi dată sau poate fi doar mimată. Dacă vorbim însă de relații interumane, iertarea trebuie să fie acel element care apare în cadrul unei neînțelegeri, a unei nedreptăți, a unui păcat. Și este ceea ce ar trebui să caute cel care a greșit, cel care e vinovat, și ar trebui să fie ceea ce oferă partea victimă.
Îmi plac definițiile foarte simple și aș spune că iertarea eu o văd ca pe o spălare de vinovăție.
Mă gândesc la faptul că iertarea presupune implicit o greșeală, o greșeală pe care o face cineva, cuiva, și care ar putea avea nevoie de iertare, care poate dobândi iertare sau nu. Și iertarea ar fi hotărârea de a nu ține cont de această greșeală pe care cineva o face, de prejudiciul creat sau de o ofensă pe care o aduce cineva altcuiva. Cam aceasta ar fi, așa, în linii mari, iertarea.
Încep cu un citat al lui Mahatma Gandhi, care spunea: cei slabi nu vor putea niciodată să ierte. Iertarea este calitatea celor puternici. Probabil că persoanele care iartă sunt persoane puternice sau poate fi un proces complicat. Necesită timp și multă deschidere către schimbare și o acțiune care nu se întâmplă rapid, ca și cum ai bate din palme. Pentru că iertarea presupune dragoste. Doar dacă iubești omul care ți-a greșit, îl poți ierta. Iar dacă ar fi să ne ferim la ce spune Biblia, în Biblie cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța. Atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii.
Mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus Ciprian, faptul că nu este ușor să ierți. Am impresia că a subliniat ideea aceasta. Acum este de dorit și de bun gust și dă bine să spunem că trebuie să practicăm iertarea pentru că ne face nouă bine, în primul rând. Dar prea puțin se accentuează faptul că nu e ușor să ierți. Pe unii oameni îi ierți mai ușor, pe alții nu, deși vrei. Dar eu cred că tocmai pe oamenii la care ții mai mult și de la care ai avut așteptări mai multe, cred că pe aceștia, atunci când te rănesc, îi ierți mai greu. Oricum, subiectul acesta al iertării este strâns legat de oamenii, de sufletul omului, de relațiile dintre oameni care sunt, în general, foarte sensibile și complexe, extrem de delicate, tot ce are legătură cu relațiile interumane e un subiect sensibil. Și mă gândesc la faptul că iertarea este decisivă pentru a repara o relație atunci când aceasta este ruptă sau pentru a o îngropa definitiv. În momentul în care o relație se rupe și orice relație este susceptibilă de a se rupe la un moment dat, da? Pentru că noi știm că nu ne înțelegem cu oamenii de la sine, doar așa. Trebuie să construiești o relație cu părinții tăi, cu copiii tăi, cu fratele, cu sora și nu mai vorbesc și cu ceilalți oameni, cu vecinii sau cu colegii sau cu șefii și așa mai departe. Deci nu este un lucru ușor, dar în momentul în care se rupe o astfel de relație, se strică, apare o barieră, apare neîncrederea, suspiciunea, din temir ce bârfă sau o interpretare greșită, în momentul acela, dacă nu intervine iertarea și rezolvarea problemei, atunci relația aceea se poate rupe definitiv, din păcate.
Iertarea este cea mai mare nevoie a sufletului omenesc. Când cineva moare, toți cunoscuții și apropiații lui rostesc asemenea unei formule magice: Dumnezeu să-l ierte. Există în conștiința tuturor oamenilor, chiar și a acelora care nu-l cunosc încă pe Dumnezeu, ideea că omul are nevoie de iertarea divină. Oricât de moral și de apreciat ar fi fost acel om în timpul vieții, în fața dreptății divine, el tot un biet păcătos rămâne. De ce această nevoie stringentă a omului de a fi iertat și de a-și liniști conștiința?
Ca oameni chiar avem nevoie ca Dumnezeu să ne ierte. Sunt și oameni care spun, dar eu n-am greșit cu nimic. Deși este un procentaj foarte mic, există și astfel de oameni și situații în care omul efectiv nu are nevoie de nicio iertare din partea lui Dumnezeu. Dar ca oameni, pentru că trăim cu ceva ce Dumnezeu ne-a lăsat, un for al conștiinței noastre lăuntrice, suntem conștiinți atunci când greșim și avem mare nevoie să știm că cineva superior nouă, în mod special Dumnezeu, ne poate ierta vinovăția. Există în interiorul nostru o chemare continuă după iertarea lui Dumnezeu. Câtă vreme greșim, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă ați observat, și un copil când greșește, plângește după iertarea părintelui. Și când un angajat a greșit, și-ar dori ca superiorul său, angajatorul, să manifeste înțelegere față de el și să-l ierte. La fel, noi oamenii ne raportăm la Dumnezeu ca fiind cel care cu adevărat ne poate ierta. De ce avem această nevoie? Pentru că în absența ei, omul rămâne cu o vinovăție puternică asupra sa. Vinovăția care apasă asupra conștiinței unui om poate fi teribilă. Sunt cazuri de oameni care nu au putut gusta iertarea lui Dumnezeu, au crezut că Dumnezeu nu va mai putea ierta niciodată și au ajuns la gesturi necugetate. Sunt persoane care au ajuns chiar la suicid. Din perspectiva aceasta a neiertării pe care o oferă sau nu oferă Dumnezeu. Noi ca oameni îl căutăm pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să vorbesc ce spune Scriptura în Isaia 55:7, Dumnezeul nostru nu obosește iertând. A iertat, continuă să ierte, Și atât așteaptă, ca noi să-i cerem iertarea aceasta. Nu este nevoie să facem nu știu ce mari penitențe, nu e nevoie să mergem în nu știu ce pelerinaje. Iertarea o putem obține de la Dumnezeu simplu și deschis. Poate că pentru unii dintre noi iertarea este prea simplă și tocmai pentru că este prea simplă, nu e accesibilă. Veți observa însă că, deși este simplă, nu este simplistă, nu este superficială, pentru că iertarea întotdeauna, deși este gratuită, niciodată n-a fost ieftină, ci întotdeauna a costat pe cineva foarte mult.
Dumnezeu este caracterizat ca fiind modelul suprem de iertare. În ce fel ne iartă Dumnezeu?
Exemplul suprem de iertare este Dumnezeu. Întotdeauna El s-a raportat la om oferindu-i iertare atunci când a cerut-o. Și dacă este să vorbim de ce și cât poate să ierte Dumnezeu, Dumnezeu este atât de bun cât poate ierta absolut orice păcat. Este exemplul suprem de iertare pentru că, deși El nu greșește niciodată nimănui și, în definitiv, ca autoritate morală este perfect, desăvârșit, la rândul Său iartă tot ceea ce se greșește în direcția Lui. Sunt atât de multe texte biblice care vorbesc de Dumnezeul nostru care iartă, de Dumnezeu care acoperă nelegiuirile, de Dumnezeu care este gata să ierte pentru că este îndurător și milostiv. Dacă ar fi să ne raportăm la El ca un părinte, este părintele care întotdeauna își iartă copilul. Dacă ar fi să ne raportăm la, nu știu, o autoritate în domeniu, este cel care iartă, dar aș vrea să înțelegem foarte bine, iertarea aceasta nu înseamnă neapărat o încurajare la a continua o formă de păcătuire. Dumnezeu încă nu a descoperit un păcat pe care să nu-l poată ierta. Deși Scriptura vorbește despre un păcat de neiertat, acela nu este un păcat anume, ci este o stare, de fapt, și o atitudine. Iar dacă ar fi să vorbim de Dumnezeu, El întotdeauna iartă. Mi-amintesc o istorie interesantă. Într-o zi la un pastor ajunge un om muncit, destul de schimonosit la față, neliniștit, căutând cumva iertare pentru păcatele lui. Și îi adresează o primă întrebare. Poate Dumnezeu să ierte o crimă? Am luat viața unui om? Vă dați seama, răspunsul ar putea să varieze foarte mult aici. Dacă cel care a fost ucis sau cel care a fost ucis este copilul meu sau apropiatul meu, îmi este foarte greu să spun, da, Dumnezeu te iartă. Dar pentru că nu era nimeni din familia pastorului cel care să fi fost ucis, răspunde că da, Dumnezeu te iartă. Dar dacă am ucis 2 sau 3, da, deja e un criminal în serie. Și omul continuă cu 100, cu 1000 de oameni. Chiar așa, ar putea Dumnezeu să ierte pe cineva care a omorât și 1000 de oameni? Istoria ne spune că el era cel care a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei. Și în procesele lui de conștiință se simțea vinovat pentru această mare catastrofă. Scriptura nu spune că Dumnezeu iartă fără, cu anumite excepții. E un anumit păcat pe care Dumnezeu nu-l iartă. Nu, Dumnezeu poate să ierte absolut tot, dar sunt anumite condiții pentru a beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Acum nu ar trebui să-L privim pe Dumnezeu doar ca pe un bătrânel de treabă. Ne iartă, fiecare facem ce vrem, că El oricum ne iartă, este atât de bun încât până la urmă va da o amnistie generală și fiecare intră în cer, indiferent de ce a făcut și cum a făcut. Probabil că ne-ar plăcea o astfel de imagine, dar nu este nici biblică și nu este nici morală. Dumnezeu iartă, dar orice iertare pe care o oferă omului este o iertare în virtutea unui preț pe care El întâi l-a plătit. De aceea poate să ierte pentru că El a plătit prețul pentru nelegiuirea respectivă.
Este, cred că, unul dintre puținele lucruri de care nu mă îndoiesc. Acela că Dumnezeu ne poate ierta cu condiția să fim sinceri și să ne pocăim cu adevărat de păcatul respectiv. Și eu, de felul meu, nu sunt nici optimistă, nici pozitivă, dar nu mă îndoiesc de faptul acesta că dacă te hotărăști să renunți la un păcat și să nu mai persiști și îți pare rău, eu sunt convinsă că Dumnezeu te poate ierta. Cred că viața unui om se schimbă atunci când înțelege cu adevărat ideea aceasta.
Dincolo de a răspunde, poate că mai sunt câteva întrebări pentru fiecare din noi. Dacă ne-am găsit vreodată rugându-ne pentru ajutor aproape inconștient, da, pentru că experimentăm că ceva greu există și ne apasă. Sau suntem sătui cu noi înșine și de viața pe care o trăim. Iisus și-a învățat ucenicii că ei trebuie să se roage la Dumnezeu, nu la alți oameni, ci la Dumnezeu, să le ierte vina lor. Și a clarificat faptul că pentru a putea primi iertare, trebuie să iertăm pe ceilalți. Ei trebuiau să se roage astfel. Spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Doamne, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Există momente în viață când avem o conștiință care ne apasă și probabil că atunci Dumnezeu lucrează ca să realizăm noi că trebuie să ne rugăm pentru iertare. Să recunoaștem calea greșită și dacă am recunoscut acest lucru, Pavel le spune oamenilor și ne spune și nouă, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Când avem remușcări, ar trebui să simțim nevoia să fim iertați de Dumnezeu și de oameni. După cum spune Biblia, cine își ascunde fără de lege, nu prosperă. Când îl ascundem sau când ascundem greșeala, nu dorim să-l recunoaștem. Astfel nu putem fi iertați și nu avem bucurie. Există făgăduințe în Biblie și îndemnuri date de Apostolul Ioan, spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Când îți mărturisești păcatul, atunci vei experimenta doar bucurie.
Dar aici apare și o condiție. Cei care apelează la Hristos trebuie să-și ceară iertare atunci când a greșit înaintea lui Dumnezeu.
Bineînțeles că este nevoie ca o condiție de a beneficia de iertarea lui Dumnezeu de a solicita iertarea aceasta. Nu putem să vorbim de faptul că Dumnezeu iartă fără ca omul să aibă nevoie de iertarea aceasta. Este ca și când încerci să oferi cuiva ceva și el nu are nevoie de așa ceva. Dacă nu manifestă întâi necesitatea, Doamne, am nevoie să mă ierți, am nevoie să mă simt cumva eliberat de vinovăția mea înaintea ta, atunci Dumnezeu cu siguranță l-a plătit prețul și pentru nelegiuirea respectivă, dar nu poate oferi iertarea dacă omul nu are nevoie de ea. La fel este și cu mântuirea. Noi ne gândim că toată lumea ne-am dorit mântuirea. De fapt, sunt și oameni care poate nu au nevoie de așa ceva. Nu-și doresc mântuirea. Iar Dumnezeu oferă toate aceste valori omului care le cere. Mi-a plăcut tare mult situații în Sfânta Scriptură când oamenii au cerut iertare. Uneori cu glas, alteori fără glas. Domnul Hristos este recunoscut pe paginile Evangheliilor ca fiind singura autoritate care a iertat și păcate. În Sfânta Scriptură nu veți mai găsi alți oameni, pentru că Dumnezeu nu a dat capacitatea unui om de a ierta păcatele, ci singurul care poate ierta păcatele unui om este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și câtă vreme a fost pe pământ, El a iertat păcatele oamenilor. Dacă ar fi să citim pasaje biblice din Evanghelii, Domnul Hristos a oferit iertare atunci când omul o cerea expre, atunci când efectiv striga după ajutor, dar și în alte momente în care Dumnezeu efectiv simțea strigătul lăuntric al omului, nerostit de iertarea păcatului. De aceea, la un moment dat, primește din partea fariseilor afirmații foarte dure. De exemplu, mă gândesc la cazul din Marcu, capitolul 2, când Domnul Hristos, după ce a făcut această afirmație că păcatele sunt iertate, farisei au spus, hulește, cine poate să ierte păcatele? Singurul lucru sau singura mare condiție, în primul rând, pentru a rezolva problema aceasta a iertării, este să o cerem. Dacă cineva a păcătuit, ne spune apostolul, avem la Tatăl un mijlocitor care este dispus să ne ierte păcatele. Dacă nu cerem și nu avem nevoie de iertarea aceasta, este ca și când sunt cazuri în istorie. Am fi în temniță, am fi în închisoare, am primit din partea justiției o condamnare la moarte, și prin har se semnează și un decret de grațiere. Dar vreau să vă întreb, dacă eu, ca și condamnat, spun că refuz, nu am nevoie de acea grațiere, voi trăi sau voi muri? Cu siguranță e logic. Nebeneficiind de iertarea care mi se acordă, nesolicitând-o, spunând că nu am nevoie de ea, îmi voi primi ceea ce mi este partea.
Viața este o permanentă luptă pentru împlinirea unor nevoi fizice, materiale, sociale, intelectuale și spirituale. Din mulțimea acestora, una se evidențiază în mod deosebit. Care credeți că este cea mai mare nevoie a sufletului omenesc? Ce ați dori cu ardoare dacă v-ați afla la finalul vieții, știind că mai aveți doar câteva zile de trăit? Am auzit de o situație dramatică petrecută într-o familie creștină, familie în care, de-a lungul anilor de căsnicie, nu au existat prea multe clipe de pace, armonie și fericire. Deși familia era binecuvântată cu copii, soții nu s-au înțeles. Desele și canări, certuri, discuții și tensiuni au otrăvit atmosfera căminului în așa măsură încât, dintr-un colț de paradis, el devenise un colț de iad. După mulți ani de certuri și tensiuni, organismul femeii a cedat, îmbolnăvindu-se de o boală incurabilă. Niciun tratament nu mai era eficient. Lucrurile evoluând spre un deznodământ fatal. apropiindu-se de ceasul despărțirii, deși numeroasele probleme legate de casă și copii erau încă nerezolvate, s-a întâmplat un fapt cu totul neobișnuit. Soțul s-a apropiat în cele patru muribundei, a luat mâna palidă și tremurând a soției în propria sa mână, apoi a spus încet: "Te rog, iartă-mă." Soția, cu un glas stins, i-a răspuns la rândul ei: "Și tu pe mine." A urmat o mângâiere, apoi femeia s-a stins. Repet întrebarea: care este cea mai mare nevoie a sufletului omenesc?
Păi, îndeosebi atunci când suntem pe patul morții, nu vreau să fiu cinică, dar așa este, simțim nevoia să fim iertați, pentru că atunci probabil ne trec prin fața ochilor toate greșelile și nenorocirile pe care le-am făcut. Și când ești la limita dintre viață și moarte, parcă măcar atunci iei viața mai în serios și o prețuiești mai mult. E păcat, în exemplul pe care l-ați amintit, e păcat că de-abia atunci, în ceasul morții, cei doi și-au cerut iertare și cumva s-au împăcat. Cam târziu.
Pentru mine cel mai important lucru este să fiu împăcat cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu semenii. În fața morții, cred că asta ne dorim cu toții. Cum putem ajunge la această pace, această asigurare că suntem primiți de Dumnezeu? Eu am ajuns la concluzia că prin abandonul de sine, abandonând păcăturile mele, ideile mele, dorințele mele și primind calea Lui, primind persoana Lui și modul Lui de a gestiona fiecare situație din viața mea. Sigur că nu mi este de fiecare dată, dar mă străduiesc pentru că este spre binele meu, spre fericirea mea. Am ajuns la concluzia că nu pot avea încredere în mine, în sensul acesta, de reacții, de înțelepciune, ci mereu și mereu constat că calea Lui și calea păcii este mai bună.
Legat de acest lucru, vreau să vorbim foarte practic. Cum să ne cerem iertare lui Dumnezeu? Pentru că sunt rugăciuni pe care le facem public, la biserică sau în familie, la masă sau înainte de culcare, când ne rugăm împreună ca familie, și sunt și rugăciuni individuale. Am auzit de multe ori în biserică rugăciuni de iertare la modul general: Doamne, iartă-ne că suntem păcătoși. Da, toți suntem păcătoși. Haideți să vorbim puțin despre acest gen de rugăciune de iertare și acea rugăciune în care tu te rogi singur și îți ceri iertare punctual și spui: Doamne, iartă-mă că am mințit sau am făcut acest păcat concret și îl numim pe nume. Pe de altă parte, nu trebuie să ajungem în cealaltă extremă, să stăm cu un carnețel cu noi și să notăm fiecare gest sau gând nepotrivit, iar la finalul zilei să scot carnețelul și să mă rog.
Este o ispită pe care omul o resimte uneori, aceea de a beneficia de iertarea tuturor păcatelor într-un mod cât se poate de simplu. Și anume, mă plec pe genunchi și, exact cum se amintea, rostez rugăciunea: Doamne, iartă-mi toate păcatele mele. De multe ori am auzit și eu această afirmație și parcă în sine ar fi bună, nu? Să rezolvi toate greșelile cu o singură rugăciune, cu o singură afirmație. Nu cred că la Dumnezeu funcționează lucrurile în felul acesta, ca o amnistie generală. Dacă vreți o astfel de atitudine, o comparație care îmi place tare mult este ca și când m-aș duce la o ghiuvetă plină de vase murdare și aș vrea să le spăl pe toate, aruncând o cană de apă peste ele. Se vor spăla? Nicio șansă. Am nevoie ca pe fiecare în parte să o iau, să o analizez, să o curăț, să obțin curățirea pentru fiecare în parte. Nu că Dumnezeu nu ar putea să ierte, nu ar putea să dea o iertare generală. Dom'le, uite, e un păcătos și își cer iertare pentru tot, gata, am iertat, am spălat tot. Dar o condiție pentru a primi iertarea lui Dumnezeu este aceea de a-mi părea rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Și nu-mi spuneți că un om poate să simtă părere de rău la modul concret și profund pentru toate păcatele din viața sa, așa, superficial, generalist. Nu, ci trebuie să vorbească de fiecare în parte. Doamne, uite, am păcătuit pentru că am mințit, pentru că am furat, pentru că am făcut lucrul acesta. M-am simțit bine atunci când am făcut lucrul acesta. Firea mea păcătoasă m-a împins, am crezut că e o plăcere pe care mi-o doresc și pe care am vrut să nu mi-o refuz, dar îmi dau seama că am greșit înaintea ta. Ca să primesc iertare, trebuie să vin înainte lui Dumnezeu cu fiecare element al vieții mele în parte, cu păcatele noastre pe nume. Și veți spune probabil: dar știți că sunt și momente în care am păcătuit de-a lungul anilor, n-am știut că trebuie să-mi cer iertare și acum nu mai mi-aduc aminte. Nu vă gândiți la Dumnezeu ca la un profesor exigent la BAC dacă nu s-a spus ideea aceasta, examenul e căzut. Nu așa. Dar pentru tot ceea ce a rămas în mintea mea ca păcat înainte lui Dumnezeu, trebuie să le amintesc pe nume. Pentru celelalte, este suficient o cerere de iertare din partea lui Dumnezeu pentru păcatele de care nu mai mi-aduc aminte. Doamne, Tu mai știi ce am greșit. Acum, ori te rog să-mi aduci aminte ca să le rezolv pe fiecare nominal, ori dacă nu te rog ca Tu să speli trecutul meu murdar și toate păcatele de care nu-mi mai aduc aminte. Vă dați seama, este ca și când aș avea foarte multe amenzi și vreau o iertare generală. Nu, trebuie să le iau pe fiecare pe rând. La Dumnezeu lucrurile se rezolvă fiecare pas cu pas.
Mai este un aspect. Ne este ușor să ne rugăm lui Dumnezeu acasă. Că am greșit față de o anumită persoană, dar este și mai greu să te duci la persoana respectivă să-i ceri iertare.
Uneori ne este mai ușor să rezolvăm problemele cu Dumnezeu decât cu semenii. De ce? Pentru că avem impresia că dacă ne umilim înaintea lui Dumnezeu, oricum ceilalți oameni nu văd, dar dacă m-aș pleca în fața unui semen al meu, lucrurile sunt mult mai profunde. Domnul Hristos ne învață că dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că un frate al tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo. Nu-i nevoie să rezolvi întâi cu Dumnezeu, du-te și rezolvă cu fratele și apoi aduți jertfa. De ce? Lucrul acesta implică neapărat o rezolvare atât pe verticală cât și pe orizontală. Să nu credem că vom obține iertarea doar pe verticală, fără să ne intereseze ce se întâmplă cu semenii noștri. Dacă nu suntem atenți și la ceea ce simt ceilalți, degeaba merg la Dumnezeu, îmi cer iertare și las lucrurile nerezolvate în jurul meu. Sunt o catastrofă relațională. Sunt un om care las doar inimi rănite, oameni care plâng în urma mea. Dumnezeu mă poate ierta, dar în același timp este nevoie ca și noi să iertăm și să cerem iertare de la ceilalți. Eul nostru, mândria personală, ne-ar spune că nu are rost să ne mai umilim. Dacă Dumnezeu m-a iertat, e treaba celuilalt dacă mai mă iartă sau nu. Dar de fiecare dată Domnul Hristos ne-a invitat să mergem să iertăm pe ceilalți. În Matei 18 este o pildă tare interesantă pe care Domnul Hristos o subliniază, cu doi robi datornici în care unuia îi se iartă o datorie foarte mare, așa suntem noi, Dumnezeu ne iartă nouă enorm de mult, iar celălalt are o datorie foarte mică, este iertat și el, dar în același timp el are o datorie mică față de robul care i s-a iertat mult. Și în situația aceasta, robul care i s-a iertat mult nu vrea să manifeste iertare față de celălalt. Nu, pe mine m-a interesat doar verticala, cu împăratul. În ceilalți, eu nu iert, nu mă interesează, nu... Lucrul acesta a adus la condamnarea robului și la un verdict destul de aspru. Matei 18:32 spunea, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria. Cum să nu iertăm și noi sau cum să nu cerem iertare și celorlalți? Deci, ca o concluzie la această întrebare, este nevoie să rezolvăm cu Dumnezeu, absolut necesar, dar în același timp și cu semenii. E o condiție vitală pentru a rezolva lucrul acesta. Probabil că se vor ridica și întrebări pe parcursul acestei emisiuni, dar ce facem dacă celălalt nu vrea iertarea, dacă nu mă iartă efectiv? Lucrurile vor merge și într-o altă direcție, dar pentru început e suficient să căutăm iertarea la Dumnezeu și iertarea la semenii noștri. Și dacă se poate o reparație care să aducă cumva o reînnoire a relației, ar fi excelent.
Cât este dispus Dumnezeu să ierte omului păcătos? Există o limită?
Cât este dispus Dumnezeu să ierte pe un păcătos? Probabil că fiecare dintre noi ne dăm seama că Dumnezeu este dispus să ierte enorm. Încă nu s-a inventat sau nu s-a născut omul care să făptuiască atât de multe păcate încât Dumnezeu să nu poată ierta. El este credincios și drept să ne ierte toate păcatele. Asta spune în 1 Ioan capitolul 1:9. Dumnezeu are această capacitate de a ierta infinit. Unii oameni s-au înțeles lucrul acesta ca pe o slăbiciune a lui Dumnezeu și tratează iertarea păcatelor pe care oferă Dumnezeu ca pe o eliberare către păcat. Putem păcătui cât vrem că Dumnezeu oricum ne iartă mult. N-ar trebui să înțelegem aceasta ca pe un har ieftin. Ar fi o lipsă de respect, chiar o batjocură la adresa lui Dumnezeu. Noi să păcătuim, iar datoria lui este să ne ierte. El oricum ne iartă și este dispus să ierte pe cel mai mare păcătos din lumea aceasta, pe cel mai mare criminal, pe cel mai mare ucigaș în serie. Dar lucrul acesta nu trebuie să fie o încurajare la a păcătui. Că Dumnezeu oricum ne iartă. Cunosc cazuri de oameni care, aflându-se în fața păcatului, să-l fac sau să nu-l fac, procese de conștiințe. Ispita vine și spune, pe oricum Dumnezeu iartă. Nu e niciun păcat pe care Dumnezeu să nu-l ierte. Așa că aruncă-te, fă păcatul respectiv și după aceea cere iertare. Cred că este neînțelept să tratăm relația de iertare cu Dumnezeu în felul acesta.
În rugăciunea Tatăl nostru avem explicit această idee a iertării care spune și ne iartă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Aceasta înseamnă că dacă eu iert greșeala unui semen de-al meu, Dumnezeu este obligat sau ne câștigăm dreptul să ne ierte și nouă?
Eu nu văd așa că ne câștigăm un drept, ci este normal pentru noi să iertăm la rândul nostru, pentru că și Dumnezeu ne-a iertat întâi.
Deci este invers.
Eu văd invers, da. Întâi eu îmi cer iertare la Dumnezeu, pentru că aceasta este raportarea primă, fundamentală, și apoi și celorlalți. Desigur că sunt situații în care eu am greșit cuiva. Și atunci, evident că îmi voi cere mai întâi iertarea acelui om și apoi înaintea lui Dumnezeu. Deci rezolv conflictul cu persoana, așa mă învață și Scriptura. Nu cred că iertarea mea față de Dumnezeu este condiționată. Ea a fost plătită cu un preț și ea este condiționată de dorința mea sinceră de a mă împăca cu Dumnezeu. Omul împăcat, omul vindecat, va avea ca și consecință un spirit de iertare. Va fi un om nou, care va avea alte valori, altă gândire, va prețui mai mult pacea decât dreptatea, nu va căuta atât de mult să se lupte pentru dreptatea lui. Cunosc cazuri de oameni care s-au bătut toată viața lor pe un petec de pământ. Deci vă dați seama unde se ajunge în viața asta atât de mică, de scurtă. Și știți și voi, ați auzit și vedem și prin ziare ce se întâmplă. Și românul, în general, cu regret o spun, în general, are nevoie de multă mai multă înțelepciune de la Dumnezeu. Trăiește încă prea mult într-o meschinărie, într-o limitare a minții lui. Are nevoie să învețe că viața înseamnă mult mai mult decât să fie atent la 5 cm de pământ și la micile frecușuri ale vieții. Să străbată și alte orizonturi în viața asta atât de scurtă. Viața nu e decât o picătură și noi avem atât de mult timp pentru ură, spunea cineva. N-ați observat că la înmormântarea cuiva nu se vorbește despre spiritul lui de dreptate, uite cum și-a făcut el dreptate, uite cum a reușit să nu piardă atât de mult din viață și să... Nu, se va vorbi despre influența pe care a lăsat-o asupra celorlalți. Influența benefică, uite, a fost la mine, uite, m-a încurajat în momentul respectiv, uite, mi-a zâmbit, uite, mi-a... Eu asta am observat, practic, că se întâmplă. Deci, ce luăm cu noi? Decât influența pe care am lăsat-o, decât ceea ce Bunul Dumnezeu ne-a ajutat. Haideți să ieșim din circuitul ăsta așa negativ, din statutul ăsta de victimă. Alții mă nedreptățesc. Uite, guvernul ne fură, primarul, politicienii, mama, tata, sora, fratele. Hai să fim partea soluției și să nu mai fim partea problemei. Pentru că fie vom fi o parte a problemei, fie o parte a soluției. Să înțelegem că schimbarea începe cu noi, să ieșim din statutul ăsta de victimă, de a aștepta de la ceilalți, ca să ne se poarte frumos, să ne ierte, să ne... Nu! Eu am înțeles că dacă vreau să schimb ceva în jurul meu, trebuie eu să încep cu mine. Printr-o atitudine nouă, pozitivă, de iertare, de întâmpinare a nevoilor celor din jur.
Dumnezeu niciodată nu este obligat să ne ierte. El ne iartă pentru că este bun și pentru că ne iubește. Dacă avem impresia că vreodată l-am putea constrânge pe Dumnezeu să facă ceva, l-am pune la colț și, Doamne, de aici nu mai e ce face, tu trebuie să mă ierți, trebuie să-mi oferi mântuirea, sunt prea bun, am făcut prea multe lucruri bune, am iertat pe prea mulți oameni, tu nu mai ai altceva de făcut decât să mă ierți. Dumnezeu nu este constrâns să ne ierte, dar, dacă vreți, este constrâns, și poate mă contrazic acum, este constrâns de dragostea lui. Este obligat de felul lui de a fi ca să ierte pe un om păcătos. Nu eu fac lucrul acesta și nu eu obțin iertarea de la el, ci este doar o dovadă a harului pe care el mi-o poate oferi mie. Când iertăm și contabilizăm iertarea celorlalți, gândindu-ne că o vom putea folosi ca și credit, avem carnete de cec la Dumnezeu, nu sugerează o imagine concretă și reală cu Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă nu neapărat pentru că am iertat celorlalți, deși erau una din condiții, dar Dumnezeu ne iartă pentru că El ne iubește și pentru că El vrea cu adevărat să ne ridice vinovăția. Acum, pentru că este una din condiții, Dumnezeu nu va putea să mă ierte dacă eu nu-l iert pe celălalt sau dacă nu obțin iertarea de la el. Acum, va trebui să înțelegem faptul că niciodată Dumnezeu nu se va raporta la noi în funcție doar de ceea ce se întâmplă cu ceilalți, deși spuneam că lucrul acesta contează, e o condiție. Problema pe care o rezolvăm între noi și El este rezolvată prin sângele de la Golgota. Dumnezeu ne iartă pe noi pentru că este bun și ne șterge anumite păcate tocmai pentru că noi am solicitat de la El lucrul acesta. Dar nu este o constrângere asta, nu este o obligativitate. În felul acesta poate că ne-am gândit la iertare ca la ceva ce poate fi câștigat, meritat. Dar niciodată iertarea nu este meritată. Este har, este milă. Iertarea implică tocmai faptul că nu merit cu nimic lucrul acesta. Tocmai de aceea iertarea apare în situațiile cele mai neplăcute, cele mai dure, în care eu ca om nu am dreptul să o solicit. Uite, eu am făcut lucrul acesta, ești obligat să mă ierți. Nu trebuie să gândim lucrurile în felul acesta. Niciodată la Dumnezeu nu putem veni cu o constrângere. Doamne, ești obligat să mă ierți.
Ce se întâmplă când omul nu vine la Hristos cu povara vinovăției lui, ci fuge de el?
Când omul care a greșit nu vine la Dumnezeu, se pot întâmpla două situații. Fie trăiesc în continuare nelegiuirea mea fără să mă intereseze nimic. Nu am nicio nevoie. Și parcă de partea aceasta unii oameni creștini se uită și zic, Doamne, dar atât de mulți păcătoși și parcă stau în continuare râzând, simțindu-se bine. Avea Asaf un psalm tare interesant cu cei răi care o duc bine, le merge bine, n-au niciun proces de conștiință și parcă merg liniștiți, fără să aibă nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dar la final vor tânji după o astfel de iertare. Iar a doua atitudine este a celor care nu vin neapărat la Dumnezeu cu iertarea lor, dar caută să rezolve problema aceasta în multe alte feluri. Mergem la psiholog să facem terapie, ajungem dependenți de anumite tratamente medicale, luăm tot felul de pastile pentru liniște, pentru somn. Și poate că o astfel de dereglare a sănătății noastre este tocmai o consecință a faptului că nu am rezolvat problema cu Dumnezeu. Avem nevoie de iertarea Lui. Fiecare dintre noi ar trebui să știm că pentru eliberarea vinovăției nu trebuie să mergem, nu știu, să căutăm în astre, în zodii. Nu ar trebui să facem nici terapie de negare. Ah, dar tu ești bun, tu n-ai greșit cu nimic, de vină sunt ceilalți. Nu ar trebui să facem nimic de genul acesta, ci ar trebui să venim înaintea lui Hristos. Și El ne oferă iertarea.
Cum îl privește Dumnezeu pe omul care nu vrea să-L ierte pe semenul său greșit?
Cum îl privește? Îl privește exact ca pe un om care cere, dar la rândul lui nu dă. Adică cere iertare de la Dumnezeu, are nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu, dar pe semenul său care a greșit, nu-l iertă. Vă reamintesc de pilda din Matei 18 cu cei doi robi. Problema mare este că unii oameni au nevoie de iertare multă de la Dumnezeu, dar nu manifestă niciodată înțelegere pentru semenii lor care greșesc. Însăși rugăciunea Tatăl nostru are acea afirmație tare interesantă, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau vă reamintesc un alt text că dacă noi iertăm greșiților noștri și Tatăl cel Ceresc ne va ierta nouă. Lucrul acesta implică neapărat o deschidere față de cei care ne greșesc. Cum ni se iartă nouă, va trebui să iertăm celorlalți. Dacă nu iertăm greșiților noștri, ne spune foarte clar Domnul Hristos în predica de pe munte, în Matei, capitolul 5-6, dacă nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl nostru care este în ceruri nu ne va ierta greșelile noastre. De aceea, cred că ar fi foarte important, când cerem iertare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre, să ne asigurăm că am oferit iertarea tuturor celor din jurul nostru care o caută.
Haideți să vorbim foarte practic. Cum să ne cerem iertare semenilor noștri? De multe ori, când se pune problema iertării, apar justificările de genul: eu, bărbat, să-mi cer iertare de la o femeie, sau invers. Eu sunt mai în vârstă decât el, să-mi cer iertare de la el, care poate să-mi fie copil. Sau eu, care am două facultăți, să-mi cer iertare de la un muncitor umil ca el? Cine plătește prețul? Cel care iartă sau cel iertat?
Da, câteodată chiar dacă simțim că nu ar trebui noi să facem primul pas, pot apărea uneori dificultăți, deoarece nu știi cum să începi procesul, chiar dacă tu vrei să refaci legătura. Da, și ar trebui să ne gândim care ar fi metodele. Pentru că atunci când nu ai primit o scuză sinceră sau când cineva te-a rănit fără să-i pară rău, iertarea poate părea ciudată. Când ieri faci acest lucru pentru tine, dincolo de armonia dintre voi doi care poate fi în urma iertării, în primul rând faci lucruri pentru tine și te eliberezi. Da? Fără să dai seama, resentimentele pot rămâne cu tine ani de zile. și uneori și după ce persoana care te-a rănit nu mai este în viața ta sau a murit. Și vedem consecințele neiertării, dar care nu sunt pentru un moment scurt, ci din nefericire pentru o perioadă lungă. Iertarea are însă mai multe beneficii pe care noi le merităm, mai ales dacă nu ai rănit tu și ar fi bine să nu ne zbunăm. Există durere care provoacă această situație și face parte din viața noastră dacă nu iertăm. Sentimentele acestea au un impact mai mare și pot să influențeze deciziile importante din viața noastră, pentru că după ce ierți, poți descoperi că ești mai deschis către înțelegere, acceptare și iubire în relațiile cu cei din jur. Revenind la întrebare, cine ar trebui să facă pasul acesta, fără discuție că există orgoliu, există mândrie, există o dificultate în a te duce către celălalt, mai ales dacă părerea ta despre tine este foarte înaltă și consideri că inițiind acest proces, în sensul bun al cuvântului, probabil că ceva scade din valoarea ta. Dar aici depinde, până la urmă, ce vrei să obții, da? Și cum abordezi iertarea. Din punct de vedere sufletesc, că dacă te duci spre celălalt și vrei să refaceți legătura dintre voi, să faci bine ție, în primul rând, da? Și ești bine cu sufletul tău, sau probabil pot fi și abordări ale iertării de fațadă, cu un anumit scop, da? Când urmărești niște beneficii. Dar aceea nu este iertare, ci este o falsă complezență.
Și mie mi se pare că atunci când inițiezi tu iertarea, adică vrei să mergi să-și ceri iertare astfel încât să te împaci cu cineva, înseamnă în primul rând că ții la relația aceea, revin la ideea de relație, că vorbim despre iertare, ții la faptul că ai o legătură cu omul acela și vrei să nu se strice, da? Ții și la el. Nu înseamnă că ignori greșeala sau defectele, că le treci cu vederea, dar vrei să te înțelegi bine cu el. Lucrul acesta nu poate fi decât lăudabil și, repet, un om matur care știe ce vrea de la viață și de la oameni poate să facă pasul acesta, primul. Și nu înseamnă că dacă tu te duci mai întâi să-ți ceri iertare, tu ești cel care a greșit. E atât de frumos când îți greșește celălalt și totuși tu te îndrepți către el. Dar firește, celălalt poate să considere că este slăbiciune, că ești prea legat de el sau că ai nevoie de el. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu este așa.
Și chiar ne îndeamnă Dumnezeu, unde spune, dacă știi că cineva are ceva cu tine, du-te și rezolvă acea problemă între tine și el. Dacă ne simțim nevinovați, noi trebuie să mergem la acela care ne-a greșit.
Este destul de greu să faci lucrul acesta, am tot spus, însă se merită, pentru că eu cred că oamenii, cu cât înaintează în vârstă, își dau seama că a investi în oameni și în relațiile cu ei e cea mai bună investiție pe care o poți face. Nimic nu-ți creează mai multe bucurii, precum faptul de a te înțelege bine cu ceilalți, de a avea copii cu care să te înțelegi, părinți la care să te duci și când au 80 de ani și să-i vizitezi cu drag și să te aștepte cu brațele deschise, da? Sau să te înțelegi bine cu fratele tău, cu sora ta. Nu se compară, este o satisfacție incredibilă și așa ne-a lăsat Dumnezeu să fim.
Da, legat de aceasta există o idee extraordinară care spune că calitatea vieții e dată de calitatea relațiilor. Și de aici, până la urmă, vine împlinirea noastră, nu? Și bucuria de a trăi fiecare zi. Și din asta, dar și din raportul dintre noi, dar și raportul cu divinitatea. Revenind la întrebare, lăsând la o parte aspectul creștinesc al iertării sau religiozitatea celor care iartă, aș spune că mai vine și din educație inițierea iertării, să vină din partea ta acest proces. De ce din educație? Pentru că așa am fost crescuți, da? Unii așa au fost crescuți, să ceară mereu iertare pentru greșelile lor. Și în viață au fost prea puțini cei care au cerut iertarea. Mai e vorba și de exercițiul iertării, da? Ne lipsește practica. Probabil de asta nu ne cerem iertare în primul rând. Și e bine, prin urmare, să învățăm să rezolvăm această problemă dificilă.
Sunt uimită cât de puțin sunt dispuși oamenii să comunice. Nu știu de ce. Nu știu dacă e doar la noi în țară. Nu știu dacă ține de educație, dar nu spunem ce simțim, nu spunem ce gândim. Avem așa tot felul de măști și punem etichete în dreptul celorlalți, ceea ce e destul de rău, și nu mai vedem adâncul omului. Uneori nu ne-l știm nici pe al nostru, e drept. Dar spuneam și mai devreme, dacă am învățat să comunicăm și să spunem, să discutăm tot ce ne deranjează sau tot ce ni se pare nouă că este sau că se spune ori că se întâmplă la adresa noastră, în privința noastră, atunci am învățat să vorbim și despre iertare mai ușor și am învățat să iertăm mai ușor. Ar trebui să fim, nu știu, poate, cum sunt copiii. Copiii se supără, dar se și împacă.
Am câștigat foarte mult în viață dacă ne-am reaminti aproape zilnic de ce suntem noi aici, de fapt, pe pământ. Noi nu suntem nimic și nu avem nimic. Așa cum am spus, noi suntem aici pe pământ ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ca să-L iubim și să ne asemănăm cu El. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dacă noi în fiecare raport al vieții cu oamenii, în mod special, am înțelege că fiecare acțiune a noastră este ca o filă deschisă pentru Dumnezeu și că El se uită la noi să vadă cum reacționăm, cum îl reprezentăm pe El. Așa cum spuneam, suntem aici ca să-L cunoaștem și să-L reprezentăm, să-L ne asemănăm cu El. Vom vedea că vom ști în fiecare situație cum să procedăm. Vom primi înțelepciune. Totul este să nu te bazezi pe înțelepciunea ta, pe reacțiile și apucăturile tale, pentru că vei fi dezamăgit. Mai devreme sau mai târziu îți vei da seama că n-a fost cea mai bună cale, deși tu erai foarte convins. Cineva spunea că pacea valorează mai mult decât dreptatea de 4 ori. Textul biblic spune, învinge răul, nu prin rău, învinge răul prin bine. Este nevoie în această lume, nu de oameni cu spirit acut al dreptății, de oameni super deștepți, ci de oameni buni, nu fraieri, nu naivi, ci buni cu bunătatea lui Dumnezeu, o bunătate activă, nu pasivă, care stă și așteaptă, ci care merge spre alții cu mâna întinsă, cu un zâmbet. Eu așa văd revoluția în lumea noastră.
Dar cum putem să ajungem
fiind noi înșine mai întâi vindecați? Dați-mi voie să vă citesc un citat foarte frumos dintr-o carte scrisă de Ellen White. Iubirea pe care Hristos o transmite în întreaga noastră ființă constituie o putere de viață. Fiecare parte vitală a organismului, creierul, inima, nervii, este atinsă de mâna vindecătoare. Prin iubire, iubirea lui Dumnezeu. Asta este primul pas, să primești iubirea lui Dumnezeu. Noi nu avem în noi iubire, noi nu avem în noi iertare, noi suntem goi, suntem răi, suntem paralizați în această stare, în această condiție noastră păcătoasă. Suntem într-o groapă, practic. Vestea bună este că, prin iubirea lui Dumnezeu, energiile cele mai înalte ale ființei sunt trezite la viață. Ea eliberează sufletul de vinovăție, de întristare, de teamă și de îngrijorarea care devastează puterile vieții. Această iubire aduce pacea, seninătatea și mulțumirea. De aceea am această convingere că mai întâi noi, ca și creștini, trebuie să primim această vindecare a sufletului nostru și apoi va fi totul mult mai ușor pentru noi.
Da, am putut înțelege. Dacă vrem să funcționeze iertarea în viața noastră, este ca mai întâi să acceptăm iertarea care vine prin Iisus Hristos și după ce am acceptat-o, la rândul nostru, vom avea o resursă puternică de a putea ierta și noi, la rândul nostru, pe semenii noștri. Eu sunt convinsă că acela care ne-a învățat să ne iubim vrăjmașii, care ne-a învățat să ne rugăm pentru cei ce ne persecută, să facem bine celor ce ne vorbesc de rău, acela care pe cruce s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, ne-ar spune și nouă astăzi, dacă celui ce ți-a greșit nu-i pare rău, iartă-l de 2 ori mai mult, căci nu știe ce face. Ai milă de el, căci este într-o stare nenorocită. Roagă-te pentru el, ca Dumnezeu să-i deschidă ochii, să-și vadă păcatul și să primească darul pocăinței. Da, Dumnezeu ne cere să iertăm în orice împrejurare, și când semenul nostru regretă fapta lui, dar mai ales când inima lui este împietrită și mintea întunecată. Cel ce așteaptă să ierte doar după ce se împlinesc toate ritualurile rabinice, nu va ierta niciodată. și el însuși nu va fi iertat.
În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați Gândul Săptămânii, prezentat de către domnul Daniel Glodeanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța.
Săptămânii.
În cartea Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, găsim cuvintele următoare. Capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Găsim aici câteva expresii de supărare a lui Dumnezeu și parcă cerșește de la noi respectul și iubirea pe care o merită, pentru că el se autoidentifică cu Dumnezeu, cu Tată, și parcă lucrurile acestea au dispărut la un moment dat dintre copiii lui. În versetul 2, el însuși spune, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Apoi, în capitolul 2, tot din cartea Maleahi, spune profetul, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Astăzi, mai mult ca niciodată, spre sfârșitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu ne cheamă la El să-i oferim cinstea, cum oferim cinstea Tatălui nostru pământesc. Dacă am avut relații, poate nu atât de potrivite cu părintele nostru, cu siguranță fiecare dintre noi am avut în viață un mentor și Dumnezeu ne cheamă să îi dăm cinstea ca unui stăpân, ca unuia care merită respectul nostru. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Dumnezeu ne-a iubit prin faptul că ne-a creat în primul rând și în al doilea rând prin faptul că ne-a răscumpărat după ce noi am greșit și am păcătuit împotriva Lui. Cu siguranță fiecare dintre noi avem un tată sau un mentor, dacă cineva nu are un tată fizic pe care să-l fie avut lângă el, însă respectul pe care îl arătăm celor de lângă noi trebuie multiplicat atunci când avem de-a face cu Dumnezeul nostru, care ne oferă viața, suflarea și care ne-a pregătit și o mântuire și o veșnicie pe care să o putem petrece împreună cu toți cei mântuiți.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.